Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežiaus maldos intencija lapkričio mėnesiui. Už tėvus, kurie neteko vaiko. Užuojauta Valencijos gyventojams dėl katastrofiškų potvinių. Audiencijos. Italams, krikščioniškojo ugdymo konferencijos dalyviams ir Šventojo sosto komunikacijos dikasterijos nariams ir darbuotojams. Interviu su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu, dalyvavusiu pastarosiomis savaitėmis vykusioje vyskupų sinodo sesijoje ir šiomis dienomis vykusioje komunikacijos dikasterijos plenarinėje asamblėjoje. Popiežius Pranciškus prašo lapkričio mėnesį kartu su juo melstis už tėvus, kurie neteko vaiko.
¿Qué se puede decir a unos padres que han perdido un hijo?
Ką galima pasakyti vaiko netekusiems tėvams? Kaip juos paguosti? Nėra žodžių. Pagalvokime, kai vienas sutuoktinis netenka kito, jis tampa našliu arba našle. Vaikas netekęs vieno iš tėvų yra našlaitis arba našlaitė. Yra tam skirti žodžiai. Tačiau tėvams netekusiems vaiko nėra žodžio. Skausmas toks didelis, kad net nėra žodžio jam apsakyti. Nėra natūralu tėvams laidoti savo vaikus. Netekties sukeltas skausmas yra ypač stiprus. Paguodos žodžiai tokiais atvejais gali atrodyti banalūs, sentimentalūs ar išvis nereikalingi. Net jei ištariami su geriausiais ketinimais, jie gali dar labiau pagilinti skausmą. Norint suteikti paguodą vaiko netekusiems tėvams, reikia juos išklausyti, būti šalia su meile, stengtis suprasti jų skausmą, sekant Jėzumi Kristumi, guodusiu kenčiančiuosius. Šitie tėvai palaikomi tikėjimo gali sulaukti paguodos iš kitų šeimų, kurios patyrusios tokią baisią tragediją atgimė su viltimi.
Oremos para que todos los padres que lloran la muerte de un hijo o de una hija.
Melskimės, kad tėvai gedintys dėl sūnaus ar dukters mirties rastų palaikymą bendruomenėje ir kad dvasia guodėja jiems suteiktų širdies ramybę. Noriu išreikšti savo artumą Valencijos žmonėms. Esu jiems artimas šią katastrofos akimirką, sakoma popiežiaus Pranciškaus vaizdo žinioje, kurią jis pasiuntė Ispanijos vyskupų konferencijos pirmininkui arkivyskupui Luisui Arguelio. Labai smarkios liūtys nusiaubė Ispanijos Valencijos regioną ir patį miestą. Ketvirtadienio popietės duomenimis patvinusiose gatvėse ir užsemtuose namuose žuvo 105 žmonės. Ketvirtadienį spalio 31 dieną popiežius Pranciškus priėmė Italijos katalikų veikimo judėjimo surengtos konferencijos, skirtos jaunosios kartos ugdymo ir ypač krikščioniškojo ugdymo klausimams dalyvius. Krikščioniškojo ugdymo tarnystė, kurią nuo seno vykdo ir remia katalikų veikimo judėjimas, mūsų laikais galbūt labiau nei bet kada anksčiau susiduria su įvairiais iššūkiais, sakė Pranciškus. Dabartiniais epochų kaitos laikais vykstant sekularizacijos procesui, ugdymo veikla atsiduria beveik beprecedentinėje situacijoje. Krikščioniškojo ugdymo proceso dalyvių darbas – tai tarsi kelionė per neištirtą teritoriją. Susidurėme su antropologiniais ir kultūriniais pokyčiais, į kuriuos labai dažnai dar neturime atsakymo, jo vis dar ieškome Dievo žodžio šviesoje. Popiežius paminėjo šios konferencijos organizatorių sugalvotą krikščionio ugdytojo misijos apibrėžimą. Šiandien reikia būti didelę širdį turinčiais ugdytojais, vykdančiais savo pašaukimą sudėtingumo labirintuose. Iš tiesų, sakė popiežius, siekiant vaikų ir jaunuolių gerovės, reikia didelės, mylinčios širdies, reikia nebijoti siūlyti aukštų idealų. Kad šiuose sudėtingumo labirintuose neprarastume gijos, svarbu veikti ne vieniems, bet megzti ir stiprinti ryšius su kitais ugdymo proceso dalyviais, kitais ugdytojais, šeimomis, sportinės veiklos organizatoriais, taip pat katechetais, kunigais, vienuoliais ir vienuolėmis, nepamirštant bendradarbiavimo su pilietinėmis institucijomis. Tačiau svarbiausia, pabrėžė Pranciškus, visada reikia su pasitikėjimu ir empatija žiūrėti į pačius vaikus, paauglius, jaunuolius. Reikia juos žiūrėti Jėzaus žvilgsniu ir juos mylėti Jėzaus širdimi. Jie yra pasaulio ir bažnyčios dabartis ir ateitis. Ugdytojų ir auklėtojų pareiga – juos palydėti, palaikyti, drąsinti ir savo liudijimu jiems padėti save ir kitus suvokti kaip brolius ir seseris.
State saldi, dunque. Attorno ai fianchi la verità. Indosso la corazza della giustizia.
Tad stovėkite, susijuosę strėnas tiesa, apsivilkę teisumo šarvais ir apsiavę kojas ryštu skleisti taikos evangeliją. Šie apaštalo Pauliaus žodžiai, skirti Efezo krikščionims, gali būti ir gero komunikuotojo apibrėžimą, sakė popiežius Pranciškus, plenarinės sesijos proga kreipdamasis į Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos vadovus ir narius. Galima priminti, kad Vatican News žinių tarnyba taip pat yra šios dikasterijos dalis, o tarp tuoj po sinodo apie sinodiškumą vykusios komunikacijos dikasterijos plenarinės sesijos dalyvių arkivyskupas Gintaras Grušas, Vilniaus metropolitas. Jūsų pašaukimas taip pat yra misija, pažymėjo Pranciškus kviesdamas Šventojo Sosto komunikacijos darbuotojus darbštumo, kūrybingumu, protingai naudojantis priemonėmis ir ypatingai įsitraukiant širdimi atlikti didelį ir reikalingą darbą, statyti tiltus, kai statoma tiek daug naujų sienų, kurti sąsajas, kai kurstoma tiek pasidalijimo, įsitraukti į mūsų laikmečio dramas, kai tiek daug pirmumo teikiama abejingumui. Komunikacijos dikasterijos plenarinės sesijos tema buvo susieta su ką tik pasibaigusiu sinodu. Kaip pačiai komunikacijai būti sinodiška? Anot popiežiaus Pranciškaus, sinodiškumas turi tapti įprastu bažnyčios gyvenimo būdu ir stiliumi, liudijančiu apie jos bendrystę, atspindinčiu mus patraukusią ir traukiančią dieviškąją Kristaus meilę. Jog būtent tuo išsiskiria priklausimas bažnyčiai, jei svarstytume ir elgtumėmės pagal politinės arba verslo kategorijas nebūtume bažnyčia. Jei taikytume pasaulio kriterijus, o mūsų struktūros virstų paprasta biurokratija, nebūtume bažnyčia. Jie būti reiškia žinoti, jog Viešpats mus pamilo pirmas, kviečia mus pirmas ir atleidžia pirmas. O mes esame šio ribų neturinčio gailestingumo keičiančio mūsų gyvenimus liudytojai. Štai tokie komunikuotojai ir žurnalistai bus pajėgus mėgsti bažnytinę bendrystę.
Sogno una comunicazione che riesca a connettere persone e culture.
Svajoju apie komunikaciją galinčią sujungti žmones ir kultūras. Svajoju apie komunikaciją galinčią papasakoti ir išryškinti istorijas bei liudijimus iš kiekvieno pasaulio kampelio, paskleisti juos ir visiems pasiūlyti, pažymėjo šventasis tėvas. Pasidžiaugęs, kad nepaisant ekonominių sunkumų, taupimo ir naujų būdų įplaukoms gauti būtinybės, Vatikano žinių tarnyba pradėjo kalbėti lingalų, mongolų ir kanadų kalbomis, iš viso daugiau nei 50 kalbų. Jis svajoja tęsė popiežius apie komunikaciją iš širdies į širdį, įtraukiančią mus į žmonių klausimus, leidžiančią ir mums būti tam tikrą prasme sužeistiems daugybės mūsų brolių bei seserų dramų. Todėl kviečiu daugiau eiti į išorę, daugiau išdrysti, daugiau rizikuoti, ne savo idėjų skleidimui, bet tam, kad sąžiningai ir aistringai pasakotume apie tikrovę. Svajoju apie komunikaciją, kuri moka neapsiriboti šūkiais ir išlaikyti dėmesio centre vargšus, paskutiniuosius, migrantus, karo aukas. Apie komunikaciją, kuri traukia, kalbasi, siekia taikos. Labai svarbu suteikti erdvės taikos darbininkams. Nenuilstamai pasakokite liudijimus iš kiekvienos pasaulio dalies, pakartojo popiežius. Pasak jo, jis taip pat svajoja apie komunikaciją, kuri ugdo atsisakyti dalelės savęs, kad liktų vietos kitam. Smalsia, aistringa ir kompetentinga komunikacija, kuri pasineria tikrovę tam, kad ją gerai papasakotų. Mums naudinga klausytis istorijų su evangeliniu prieskoniu, kurios šiandien, kaip ir prieš 2000 metų, pasakoja mums apie Dievą, tokį, kokį Jėzus, jo sūnus, apreiškia pasauliui. Kreipdamasis į audiencijos dalyvius, popiežius linkėjo nebijoti keistis, išmokti naujų kalbų, eiti naujais keliais, gyventi virtualioje erdvėje. Visą tai darykite, saugodamiesi, kad jūsų naudojamos priemonės jūsų neužvaldytų, kad pats įrankis netaptų žinia, subanalindamas ar pakeisdamas tikrus konkrečius asmeninius žmogiškus santykius tinkle, pridūrė Pranciškus, priminęs, jog Evangelija yra susitikimų, gestų, žvilgsnių, pokalbių, lauke ar prie stalo istorija. Tegul mūsų komunikacija ir šiandien liudija susitikimų su Samarietė, Nikodemu, svetimautoje, akluoju Bartimėjumi grožį. Jėzus visą savo dėmesį skiria žmonėms ir rūpešiams kančioms, kaip pabrėžima ir jo naujojoje enciklikoje apie švenčiausiąją Jėzaus širdį, Dilexit Nos. Mes, komunikuotojai, esame pašaukti daryti tą patį.
Aiutatemi per favore a far conoscere al mondo il cuore di Gesù.
Padėkite man atskleisti Jėzaus širdies užuojautą mūsų sužeistai žemiai, sakė popiežius, pakartojęs, jog šiandienos pasauliui, kariaujančiam, išnaudojančiam, besaiko vartojančiam, nežmoniškai naudojančiam technologijas, labiausiai reikia širdies. Padėkite man su komunikacija, kuri tarnautų bendrystei, pakartojo jis, priminęs, jog už kelių savaičių prasidėsiantis jubiliejus, jubiliejiniai šventieji metai yra svarbi proga liūdėti savo tikėjimą. Iš anksto dėkoju jums už būsimą darbą, už dikasterijos įsipareigojimą, padėti piligrimams, kurie atvyks į Romą, ir tiems, kurie negali keliauti, bet su Vatikano medijų pagalba galės stebėti jubiliejaus iškilmes vienybėje su mumis, sakė popiežius, suteikęs palaiminimą visiems audiencijos dalyviams.
Ketvirtadienio ryto popiežiaus audiencijoje kartu su kitais komunikacijos dikasterijos nariais bei darbuotojais dalyvavo ir Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, kuris nuo pat dikasterijos įkūrimo yra tikrasis jos narys. Prieš tai jis, kaip Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininkas, dalyvavo nuo spalio pradžios Vatikane vykusioje vyskupų sinodo sesijoje. Kalbame su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu, kuris kaip Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininkas dalyvavo sinode kartu su Lietuvos vyskupų konferencijos atstovu vyskupu Algirdu Jurevičiumi. Sinodas ką tik pasibaigė, bet prieš pat sinodo pabaigą buvote išrinktas nuolatinės tarybos nariu. Ką tai praktiškai reiškia?
Tai yra rinkimas iš pačių dalyvaujančių vyskupų ordinarų. Žemynai renka po du atstovus, išskyrus Okeanijos žemynas, kur gauna vieną, ir rytų apeigų bažnyčios, kur gauna vieną atstovą. Popiežius paskiria dar papildomus keturis. Tai yra taryba, kuri sudaro 17 asmenų. Pagrindinis darbas yra ruošti sekančiai sinodą, atrinkti temas, paruošti, padėti pačiam sekretoriatui. Bet su šituo sinodu dar pabrėžtina, kad ne tik pavesta renkti sekantį sinodą, bet įgyvendinti šitą, nors sinodiškumas niekada nebus pilnai įgyvendintas, nėra kažkokio laiko, kada užbaigsim gyventi sinodiškai, bet nutarimų šito sinodo iššūkius visuotiniai bažnyčiai ir vietinėms bažnyčioms, pirmi, kuriems yra pavesta įgyvendinti, tai yra sinodo sekretoriatas, kuriame tarpe ir šita nuolatinė taryba sinodo.
Dabar sinodas baigėsi, bet baigėsi truputį neįprastu būdu, nes popiežius pranešė, kad neskelbs po sinodinio paraginimo, kad sinodo išvados tai yra pats baigiamųjų siūlymų dokumentas, už kurį sinodo tėvai paskutinę dieną balsavo. Kokį sinodo rezultatą gauna bažnyčia? Kas yra tas rezultatas?
Rezultatas pirmiausia yra tas pats dokumentas, kuris turi ir aiškių nuorodų, ir tokių labai plačių nuorodų, kur kaip mes labiau galim įgyvendinti sinodiškumą bažnyčioje, kaip sukurti tą sinodinę bažnyčią. Iš kitos pusės tas procesas nesibaigė, todėl kad ir prieš šitą antrą sinodo sesiją popiežius sudarė 10 darbo grupių, kurios svarstys, kaip išspręsti opius klausimus. Ir jos yra labai įvairios. Turbūt žinomiausia yra dėl moterų vietos bažnyčioje, tarp kurių klausimų ir yra ir dėl moterų diakonato, bet yra daug kitų, kurie kalba apie ir skaitmeninės erdvės išnaudojimą evangelizacijoje, kalba apie parinkimą kandidatus į vyskupų ir visą eilę kitų. Tai tas darbas dar ir toliau vyks, bekalbant, beklausant šventosios dvasios vedimo. Ir čia turbūt svarbiausias dalykas iš viso šito sinodo kelionės, kad padėti bažnyčiai, visiems jos nariams, įsiklausyti šventosios dvasios veikimo, lydėjimo, to įgyventinimas ir bus šito sinodo įgyventinimas.
Jūs dalyvavote kaip Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininkas, bet esate taip pat Bažnyčios Lietuvoje ganytojas. Kokią patirtį parsivežėt į Vilnių?
Tai yra ilgas procesas, kuris prasidėjo jau prieš porą metų. Jo žmonės pradėjo kalbėti. Pačiuose nutarimuose pirmas dalykas yra naudoti tas struktūras, kurias mes jau turim. Tai yra ir parapijose vyskupijų masto pastoracinių tarybų užtikrinimas, kad jos teisingai veikia, įsiklausant vienų kitų, kad būtų tos diskusijos. Pradėjom tą pokalbis dvasioje būdu, bet tą tada reikia įgyvendinti. Yra moterų vieta, mes turim ir teologijos instituto direktorę moterį, mes turim dėstytojų visai nemažai seminarijoje, kurios talkina formacijoje, mes turim kurijoje dirbančių moterų neblogą kolektyvą, tada į tribunolą dabar atsiranda didesnis postumis įtraukti ir pasauliečius, vyrus ir moteris. Tai yra kur mums aukti, tai nėra vienos savaitės, nei vienų metų procesas. Sinodas, jo išvados tikrai duoda mums labai plataus masto gairias, kokiu būdu tą atnaujinti.
Kalbamės taip pat su arkivyskupu, kuris yra komunikacijos dikasterijos tikrasis narys, dalyvaujantis dikasterijos plenarinėje asamblėjoje. Gal trumpai galėtumėt mūsų klausytojams papasakoti, apie ką kalbama šių metų plenarinėje asamblėjoje?
Kiekvieną kartą, kai mes turime asamblėją, tai pirma dalis tai yra dikasterijos vadovybės ataskaita, kas yra nuveikta, koks yra stovis dikasterijos, visos jos labai plataus aparato, kur apima visą pagrindinę komunikaciją, kurią Vatikanas vykdo. Tada mes dalinamės, kas darosi pasaulį, nes sudaro ne tik vyskupai, bet ir komunikacijos specialistai iš viso pasaulio. Pasidalinom, kas vyksta įvairiuose žemynuose, kas vyksta specialiuose komunikacijos grupėse, kaip ta, kur buvo sudaryta dėl komunikacijos reikalų sinodo speciali grupė. Ir tada pasidalinam gražiais projektais komunikacijoje, kur vyksta, kas dabar vyksta komunikacijoje, katalikiškoje komunikacijoje pasaulyje, tas gerasis patirtis. Bus poro paskaitininkų, kurie kalbės apie dabartinį vieną iš didžiausių iššūkių, kur vyksta tiek bažnyčios, tiek visuomenės komunikacijos srityje, ir tai yra dirbtinio intelekto naudojimas, kad modernios komunikacijos priemonės veiktų sujungti žmonės, o ne juos skaldyti.
Kalbėjomės su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.